10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Svaka umetnost doživljava svoje zasićenje, čak i ona koja izgleda da je neumrla takođe.
Da li je zasićenost o kojoj govori dr. Dragutin Gustuški vodila muziku od, na primjer, Hildegard von Bingen do Kulija Estrade, od čistog, zvonkog pevanja kakvo neguje ansambl Anonymous 4 do glasa koji čini sve osim pevanja Fatime Mirande ili još negde drugde treba potražiti uzroke današnje muzičke slike? A nju odlikuje atomizacija stilova do situacije jedan stvaralac, jedan stil i potpuno prožimanje muzike različite vremenske, odnosno istorijske, geografske i žanrovske pripadnosti, kao i preplitanje muzike i drugih ljudskih aktivnosti. Da li je samo zasićenost starim zvukom uslovila jedinstvenu muzičku situaciju u istoriji, u kojoj istovremeno žive i muzička prošlost u najraznovrsnim tumačenjima i oblicima, kao i najrazličitija sadašnjost, ili je možda došlo do zasićenja u načinu na koji nam se muzika prezentuje i na koji je percipiramo? O tome kako muziku današnjice doživljavamo i koliko su se promenile naše slušalačke potrebe i navike, govorimo i danas u trećoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, u kome učestvuju, osim doktora Dragutina Gostuškog, koga ste čuli na početku, i stvaraoci Giovanni Battistelli, Brian Eno, Zoran Erić, Vladimir Jovanović i Michel Redolfi, kao i pijanista Aleksandar Mađar. A ja sam Bojana Žižić.
We're just friends. We usually meet at the bar. I always say, honey, tell me who you are. The kids are all grown up and the man's always away. And everything is coming down around her day by day. Lonely lady, middle of the afternoon. Lonely lady, come in feeling blue. Love letter on a paper napkin, folded, addressed to you. Lonely lady.
How precious you are alone to me. How priceless you are will always be. How special you are no one can see.
But
I'll keep it a secret. I'll keep it a secret. I'll keep it a secret.
Sincerely.
Zasićenje, pa novina kao njena posljedica, u današnje vrijeme u muzici je dobilo takav intenzitet da promjene ne samo da teku u svim pravcima, nego se odvijaju simultano. Kao da zapravo još uvijek nije pronađeno rješenje za zasićenost romantičarskim sadržajima, što po mišljenju doktora Dragutina Gostuškog može biti i samo posljedica cikličnosti u istorijskim procesima.
U kulturi postoje periodi porasta, evolucije, postoje periodi opadanja. Sad je muzika očigledno i umjetnost uopšte u fazi opadanja. Mi se ne možemo čuditi što ona dobija takve oblike koje ne odgovaraju auditorijumu koji je naviko na klasičnu muziku, ni na one emocije koje donosi klasična muzika. I mi vidimo da danas savremena dela mogu samo da se prokrijumčare na koncertne programe, a ne mogu da ih sačinjavaju, odnosno kada ih sačinjavaju, više publike nema.
Mišljenje doktora Dragutina Gostuškog aktualno je danas isto onoliko koliko je bilo i onda kada je izrečeno, početkom 90. godina 20. veka. Jer i danas, kao i onda, savremeno stvaralaštvo obitava u senci ne samo popularnih muzičkih žanrova, nego i ozbiljne, klasične muzike prošlosti, o čemu govore Vladimir Jovanović i dr. Dragutin Gostuški, koji opet u istorijskim tokovima pronalazi objašnjenja za stanje u današnjem muzičkom prostoru.
Koliko se ja sećam, u jednom kraćem periodu je poraslo interesovanje za savremenu muziku i uopšte za savremenu umetnost, ali prosto po prirodi medija vizualne umetnosti su bliže ljudima, ali rekao bih i da postoji očigledno nešto u toj muzici što odbije ljude. Ili je muzika otišla suviše daleko u nekom svom mogućem razvoju, isprednjačila u odnosu na neki, šta je znam, neku opštu svest ljudi. Dan danas je prevlast klasicizma i romantizma meni u nekim trenucima nepodnošljiva. Prosto radoznao sam da čujem i nešto novo, neporecivo je da i u savremenoj umetnosti ma kog žanra ima vrednih dela. E sad, koliko opšte ta dela s publikom, to je veliko pitanje.
Dešava se, i on je prvi put, da umetnost mora da sagne glavu, da prepusti vođstvo u ljudskoj kreativnosti nekim drugim domenim. Mi vidimo, recimo, kako tehnika užasno napredovala i znamo da tehnika dugo nije napredovala. Taj veliki tehnološki napredak može da se iskoristi i u umetnosti.
How never come to me love without which I've no wish for happiness. How priceless. Though for its sake I sacrifice to prove I've no wish. How not special. To wish for its largesse. You are. Whether the sky be bright, dark, how chill, precious. Or hot, the you phoenix are. Is but one in ever true. No destiny or fate how can breach the knot that are. Even death itself will could be. Not undo. For heart, how spirit, special. And soul, no pleasure, no liberty, or life. Can render such smile or sustenance or amity as were more sweet, more gracious, or more tender.
Tehnologija svoje mesto nalazi u umetnosti, pa i u kamernoj operi Nebeski izleti američkog kompozitora starije generacije Roberta Ashleya. Ona mu je poslužila kao dobro sredstvo da zvukom izrazi sadržaj, sadržaj koji dominira i koji postavlja muziku u drugi plan. Baš kao što po mišljenju doktora Gostuškog, muzika i umetnost danas imaju podređeno mesto u odnosu na tehnologiju. Iako je pisao operu, Robert Ashley je kroz statični komad tragao za emotivnim uživljavanjem publike, prosto za saosećajem sa onim što je njega lično okupiralo kao tada 76-godišnjeg kompozitora. Pitanjem starosti i mesta starih ljudi u društvu kao najveće grupe koja je izložena diskriminaciji, diskriminaciji koja je po njemu jača od rasne, polne, verske ili bilo koje druge, jer za razliku od ostalih, ova grupa ljudi, dakle stari, nemaju budućnost, kako to kaže Ashley. On baš u dramatskoj formi odustaje od njenih osnovnih načela i insistira na nedramatičnom toku. Toj ideji Ashley je podredio čitav tok svoje kamerne opere, Nebeski izleti, tendenciozno repetitivne i statične, jer upravo takva njena dramaturgija i unutrašnja struktura, opet podređena sadržaju, kao da je direktna ilustracija suštine van muzičke teme. U njoj nema razvoja, nema budućnosti, ima samo ponavljanja, prisjećanja. Njen kraj, odnosno smrt, može nastupiti u bilo kom trenutku, iako se istovremeno ne može uopšte naslutiti. Do nje, do smrti, dolazi iznenada, kao što se iznenada završava i samo delo koje na simboličan način progovara i o sadašnjoj situaciji u umetnosti i muzici.
Help me. I'm the Witness Protection Program.
What's your name?
Dwayne.
I mean your full name.
Just Dwayne.
Don't you have a last name?
Dwayne.
A group of so-called fictitious characters is just as bad as a group of so-called real ones. They cause arguments among themselves and curiously among the so-called real ones. They fight among themselves. They have affairs that are kept secret. And those affairs change the unspoken agreements of the relationships within the group. You can address them at any time or anywhere to be dealt with. The real ones are the same way. So there's no difference, except that we are used to the behavior of the real ones.
But we think what is the fun?
But the unreal ones get by unnoticed. They get written about, and their reasons are taken seriously. And if they are really old in the sense of outdated, sometimes there's a question about whether they were real at one time, and somebody just made them unreal. But generally, we take them more or less.
Taj tehnološki bum, što je tehnologija tako očigledno nasrnula na nas, e sad je ona postala deo, potpuno deo naše svakidašnjice. Toliko se objektivno i toliko sve prisutno promenilo u tehnološkom smislu naše okruženje, da vi više ne možete ignorisati, ne znam, ako ne možete ignorisati predavanje sa video bimom prezentacije, ako ne možete ignorisati sve te, bilo što su facility, što su ne samo olakšanja, nego su već tekovine, tehnološke tekovine koje su toliko ušle u upotrebu da ako vi ne upotrebite, postavlja se pitanje zašto ne, ne možete, ne znate, nećete, nemate, šta je to sa vama. E sad kad se to pitanje postavi vama, onda vi imate problem. Dok ste vi u jednoj lagodnoj situaciji, ah te novotarije, ah ta tehnologija, neću ja to, ja ću to sve na stari način, to je najbolji način, mi to sve znam. Dotle se ta vaša, taj oblik konzervativizma može podneti, može tolerisati i progutati kad vi shvatite da više niste konzervativni ako to ne radite, nego ste potpuno iskočili iz šina, više komunikacioni kod sa jednom generacijom više ne funkcioniše ukoliko ne upotrebljavate nešto što je postalo deo svakodnevice, onda vi imate objektivno problem.
Tehnologija je danas ne samo neophodni deo umetničkog dela ili čina, nego ponekad i njen suštinski strukturalni element. Upravo takvu ulogu tehnologija ima u radu Briana Eana. Njegova zamisao o delu u procesu, nedovršenom, postavljenom na nivou ideje, delu kao podsticaju za dalje i delu koje nikada nema definitivni niti isti oblik za slušaoca, gledaoca, mogle su da se materializuju samo zahvaljujući tehnološkim dostignućima. Uz pomoć kompjuterske tehnologije mogao je Brian Eno da, na primer, postavi instalaciju u trajanju nazvanu Muzika kao slikanje. Tehnologija mu je u realizaciji ideje omogućila sve, od zvučnog plana preko vizuelnog do prezentacije i percepcije instalacije, jer je samo sa njom, kao sredstvom, mogao da postavi slušaoca u vrlo specifične situacije, jedinstvenog, samo njemu namenjenog iskustva. Zapravo još od aerodroma koji nije pravo delo u nastajanju jer ga tehnički nije bilo moguće u to vreme na taj način realizovati, Brian Eno insistira na drugačijoj ulozi i stvaraoca i slušaoca. stvaralac je inicijator dela, čiji je izgled promenljiv i jedinstven za svakog konzumenta, jer daje promenljiv rezultat tokom vremena, jer ga autor ne donosi u završenoj formi. U suštini, zahvaljujući tehnologiji, Brian Eno je kao stvaralac mogao da prevaziđe zasićenje u slušalačkom iskustvu, koje postoji u dovršenom delu.
U komadu koji ovdje prikazujem postoje zapravo dva dela. Prvo je tu mašina koja omogućava delu da radi, a onda su tu specifične slike koje sam u nju stavio. Ono što sada želim da radim jeste da pravim samo mašinu da bih je dao drugim umjetnicima tako da oni mogu da stave unutra svoje slike. Upravo sam razgovarao sa Laurie Anderson o tome, sa Chrisom Ophiliem, britanskim umjetnikom, a volio bih da razgovaram i sa drugima. Dakle, bit će 77 miliona slika Laurie Anderson ili Gerharda Richtera. Ono što pokušavam da kažem to je da postoje dva izuma. Tu je sistem, a zatim je tu moja specifična upotreba sistema. Za mene je u stvari mnogo važniji sistem. To je ono što mislim da je interesantno drugim umetnicima. Važna stvar za druge umetnike i možda za budućnost umetnosti nije neko moje delo, moje slike, nego ova ideja kao način za stvaranje. Tako da je ovaj sistem, ovaj softver zapravo način za stvaranje i to način koji ranije nije korišćen. Mislim da bi to moglo imati duži život od moje upotrebe sistema. Ono što je interesantno o vrsti dela koju sada radim jeste da niko ne može da ga vidi u celini, uključujući i mene. Naprimjer, shvatio sam jutros da je ukupni broj konfiguracija velike grupe ekrana 77 miliona na četvrti, što je toliko veliki broj da bi bilo potrebno vreme od otprilike milion univerzuma da biste sve odgledali. Meni to dakle izgleda kao drugačija ideja umetnosti. Bliža radu sa prirodom, koju prihvatamo kao neprekidno promenljivo, efemerno iskustvo. Jedna od stvari koje su me inspirisale bilo je nešto što je rekao John Cage u svojoj knjizi Tišina. Rekao je, želim da imitiram život u načinu na koji radi. Od uvek sam mislio da je najinteresantnija forma skulpture zapravo baštovanstvo. Baštovani imaju daleko teži život od skulptora. Baštovani moraju da se bave stvarima koje se menjaju s vremenom, u prostoru i zavise od faktora koji su izvan njihove kontrole. Od uvek sam želeo da budem baštovan, ali nikada nisam bio dobar u tome. A sada se više osjećam kao baštovan, praveći ovakva dela. Umjesto da se osjećam kao neko ko stvara završena dela, koja se onda izguraju u javnost. Osjećam se kao neko ko sedi, stavlja seme, a onda kao svi vi gledam kako raste i iznenađujem se, kao bilo koji drugi onim što se događa.
This behavior is called the curse of the theater. That is for the real ones to pretend to be unreal ones. But this is just the simplest form. The real ones can pretend to be other different real ones. And those pretend real ones can pretend to be unreal ones. This is called being an actor, a common example in another line of work. For instance, is the example the conductor leading the orchestra in a musical performance of a work that was not conceived by the conductor. I've seen this. Say the performance was conceived by one Ludwig van Beethoven. Then the conductor leading the orchestra is pretending to be one Ludwig van Beethoven. It has to be, however, absurd that seems. Elsewhere would the conductor get the authority to lead the orchestra and tell them how the performance is supposed to be? We see this all the time. You know what I mean? And you thought the Greeks were barbaric. Objects are the same way. I mean, big objects, as well as small ones. Objects so big, they don't even get the name. For instance, oceans. Now that's an object. But even at its size, it can't maintain its own identity. It has to be attached to something else. The something else is usually human. To use the example of a big object of a horse,
ukoliko je tehnologija omogućila Brianu Inu da iznenađuje i da se iznenađuje u okvirima jednog dela, tehnologija na opštem muzičkom planu nudi i globalna iznenađenja,
o čemu govore kompozitori Zoran Erić i Giovanni Battistelli.
Tehnologija vam je omogućila da vi strašno brzo dođete do jako zanimljivih i vrlo objektivno dolazite do strašno zanimljivih muzičkih događaja za koje uopšte niste bili svesni da postoje. Vi ste se jednostavno prepuštali jednom divnom koncertu u nekom, jel, salzburškom nekoj sali. Dobili smo ogromne iznenađenja, jer smo čuli muzike za koje nismo bili svesni da uopšte postoje. Jao, šta je sad ovo? Neko je stvorio neki muzički kvalitet na sasvim drugom mestu, u sasvim drugim uslovima, što mi nije važno da li on bio edukovan, da li je to umetnička muzika ili je folklorna. Saznanje da takva muzika postoji, informacija o tome da vi imate muziku koju nikad niste čuli, to je strašno zanimljivo. To je strašno zanimljivo i mene uopšte ne čudi što, eto, sad svi volimo različite nove muzike. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another.
Mnoštvo različitih vrsta muzike ne samo što zahvaljujući tehnologiji možemo da čujemo sukcesivno, nego nam ona omogućava da ih dobijemo simultano, kombinovano u novo umetničko, to jest muzičko delo, fuzionisano u nov kvalitet. Montaža, semplovanje i svakakvo drugo tehnološko superponiranje različitih materijala, osim banalnih rezultata, mogu da daju i ponekad nov kvalitet. Britanska umetnica Jocelyn Pook provokaciju za stvaranje pronalazi baš u takvoj tehnici, uz pomoć koje uspeva da u jedinstven ekspresivni doživljaj na jednom mestu okupi i elektronski zvuk, i Oppenheimerov govor, i pevanje jemenskih Jevreja.
Io credo che è uno dei nodi problematici su cui lavorano molti compositori, il tentativo di fusione.
Verujem da je jedan od problemskih čvorova na kojima rade kompozitori pokušaj fuzije mnogo stilova, a koji često stvaraju konfuziju umesto fuzije. Kada govorimo o približavanju različitih vrsta, ne mislim na eklekticizam niti na kolaže, nego pre svega na duboku interakciju između različitih umetnosti i različitih stilova i o individualizaciji projektovanih oblasti, kako ih nazivam. Oblasti sa individualizovanim onim elementima koji aktiviraju sistem značinskih projekcija. Mislim da je muzika rezultat razmišljanja, odnosno jedne misli i mašte. Ako imamo 50 kompozitora, a to ne znači samo 50 različitih estetika, 50 poetika, 50 kompozicionih tehnika, 50 razmišljanja, nego i 50 imaginacija, i to je ono što me fascinira. Način na koji se nešto izmašta. Brian Eno zamišlja muziku na drugačiji način od mene, od onog kako je zamišlja ili kako je zamišljao John Cage ili Pierre Boulez. Verujem da je to ono što je interesantno. To je jedna vrsta demokratije, dati im da žive zajedno, ali ih ne suprotstavljati, ne stavljati ih u kontrapozicije. Fuzija, koja suviše često postaje konfuzija, kako je rekao Giovanni Battistelli, možda svoje postojanje duguje još jednoj vrsti zasićenja. Zasićenja čistim oblicima. Čistim žanrovima, čistim stilovima koje je zato bilo potrebno pomešati, pretvoriti ih u nešto novo, nepoznato, u drugačije slušalačko iskustvo. Dr. Dragutin Gostuški je međutim smatrao da potraga za novim mora ići zapravo kroz vraćanje nečem starom, koje do duše, u svojoj novoj pojavi, nema uvek adekvatan lik danas, kako objašnjavaju i Vladimir Jovanović i Aleksandar Mađar.
Nas uvek donosi pad, posle koga dolazi sasvim izvesno jedna renesansa. Renesansa koja će doći ne sa visine intelektualnih spekulacija muzičara, nego će doći od ozdo kao spontani postrek iz narodne muzike.
Pretpostavljam da je world music i ethno music, kako već sve ne nazivaju te razne žanrove, popularan prosto što postoji očigledno neka autentična potreba kod ljudi da opšte i sa zvučnom slikom sveta svojih predaka.
Svaka doba i velika muzika u isto vreme uvek bira nacionalno. To se tako izrazito vidi na nemačkoj školi, jer Haydn, Mozart, to su narodni muzičari. Brahms takođe, Wagner takođe. Sve do najnovijih vremena kad se muzika internacionalizovala.
Thank you.
nekada je postojala dvorska umetnost, koja je bila dostupna malom broju ljudi, obrazovanih, manje više muzički, i narodna. Ali više nema narodne umetnosti. Ne postoji narod na taj način na koji je postojao nekada, kao zajednica ljudi koja je delila i sistem vrednosti i ideale i imali zajedničku istoriju, jezik, predanja. I to se atomizovalo i onda postoji umetnost za narod.
Povremeno me taj prisustvo tog egzotičnog folklora mene ponekad malo brine. To je sad naravno jako, jako u modi. Mislim da bi bilo jako lepo, bilo bi sjajno zapravo da se svi mi bavimo svojim folklorom. Jeli, u francuskom jeziku je sad muzika počela da se koristi u množini. Jeli, muzike. Gubitak folklora je po mom mišljenju zaista tragedija, ali mislim da bi tu zaista pre nego što počnemo da nešto dovodimo Lufthansom ljude, ne znam, iz Južne Amerike, mislim da zaista svi treba da zasučemo rukave i da se bavimo tim Bartokovim poslom.
Ako mi ne poznajemo sobstveno predanje narodno, kako možemo i šta možemo da prepoznamo u predanju nekog naroda koji je udaljen hiljadama kilometara i s čijom tradicijom nemamo baš nikakve veze? Ja to ne prepoznajem kao izvornu ljudsku potrebu za nekim zajedništvom na nivou čovečanstva, nego više prepoznajem kao izraz, kao pronalazak izlaza iz situacije dosade u koju je većina ljudi dospela. Prosto ne može više da te zaintrigira nikakav gudački kvartet ili simfonijski orkestar ili ma koja kombinacija elektronskih instrumenta, nego je novo, egzotično, upravo to, Eskimi, Aboriđini, Pigmeji. Slušao sam ja sve to, naravno, i najvećim delom iz ovih jadnih razloga koje sam nabrojao. Ali nekako, eto, rekao, čini mi se da je to više rezultat površnosti slušanja nego neke autentične potrebe za tako širokim zahvatima.
Slegnem do
Možda nam sve ipak nije tako daleko i tuđe, kako misle Vladimir Jovanović i Aleksandar Mađar, a kako su pokazale dve tradicionalne pesme, ili barem njihove interpretacije, srpske u neuobičajenom izvođenju Svetlane Spajić i iranske, koji je otpevao Šađarjan, čuveni iranski pevač i izvođač tradicionalne iranske muzike. No i kada bliskost nije tako očigledna, sigurno je da danas vrlo aktuelna zainteresovanost za najrazličitije tradicije, i to u izvornom obliku, samo jednim delom ima svoje korene u potrazi za novim i nedoživljenim. U drugom, u jedinstvenoj sposobnosti ljudi da reaguju na osnovne strukturalne elemente muzike, na melodiju i ritam, ali i u jednoj od suštinskih slušalačkih potreba ljudi o kojoj govori Vladimir Jovanović.
Svako voli da se iznenadi, naravno prijatno. Od umetnosti očekujemo da nas prijatno iznenadi, a bilo je toliko umetničkih dela koje su neprijatno iznenađivala publiku, a opet publika nije bila nezadovoljna. I ne radi se o mazohizmu publike, nego prosto opet o ubedljivosti takve vrste iznenađenja. I onda je moglo da prođe na prvim bitefima, recimo, kad su neki glumci tukli publiku štapovima. Ali ako je to bio zaista deo strukture čitavog tog organizovanog dešavanja, onda je to legitimno sredstvo prosto. Tako da, u stvari, uvek se vraćamo na polje upotrebe i zloupotrebe. Upotrebe kao smislene i zloupotrebe opet koja može da bude smislena, ali nedostojna prosto čoveka i umetnika i uopšte.
We'll be right back.
Bila je ovo kompozicija Safo Janisa Ksenakisa, predstavnika muzičke avangarde, čije je ovo retko ostvarenje koje uspešno i lako komunicira sa publikom, i to zbog sačuvanog i u prvi plan postavljenog bazičnog muzičkog elementa, ritma, kao i faktora iznenađenja koji sadrži materijal ovog dela. Iznenađenja u samoj strukturi, iznenađenja kao dramaturškog elementa. A faktor iznenađenja je također razlog zbog kojeg se muzika današnjice na mnogo načina i naravno sa različitim dometima vraća u klasičnoj muzici skoro zaboravljenoj improvizacionoj praksi. Sačuvana u nekim drugim vrstama muzike, a pre svega u džezu, improvizacija dobija danas mnogo likova i čak obuhvata i muziku prošlih epoha. Muziku koju smo smatrali fiksiranom i sa malo ostavljenih sloboda za izvođača. U skladu sa zahtevima vremena i modernog slušaoca, novo lice stare muzike postalo je skoro obaveza i za najkonzervativnije muzičare.
Improvizovana muzika je jedan od zaista najspektakularnijih, što se bar mene, što se tiče oblika muzike, i najzavodljivijih i po meni najzanimljivijih, ako se može. Međutim, improvizovana muzika je, dobra improvizovana muzika je prava retkost. Improvizovana muzika, inače, to je još jedan od elemenata ne iznenađenja, nego mogućnosti različitog kraja, mogućnosti kretanja kroz nešto što znamo već kako je, kakav je taj put, kako izgleda, nešto što je već schematizovano do te mere da vam se čini, jao, bit će dosadno ako krenemo tim putem ponovo, kao autoput, e onda krenemo da improvizujemo i krećemo se. Jedino što mislim da ne treba improvizovati na autoputu. Na autoputu treba voziti 200 na sat. Ako improvizujete, pravite put kroz neku džunglu, pravite nešto novo. Nemojte da improvizujete na nečem što je poznato. E, kad se to desi, onda imate onaj oblik pravljenja novog, po znacima navoda, iz nečeg što je sasvim dobro bilo kao staro i nije trebalo dirati, jer ste mu pokvarili suštinu. E, to treba jako paziti, da ne razbijamo stare kineske vaze.
Ja improvizaciju vrlo poštujem kao metod, prosto, jer je ona neki pokazatelj veštine i veličine i značaja nekog umetnika. Ali prepoznajem da se improvizacija koristi kao pokriće za neveštinu, kao pokriće za nedostatak, ne znam, osmišljenosti celine koja se nekom predstavlja, i onda je to sve pod maskom nekakve slobode koju u stvari nema veće nužnosti od te u tim situacijama, ali pod maskom slobode se tu pokazuje u stvari maksimalna nesloboda. Ako je to samo vašarska atrakcija da neku u jedinici vremena može što više tonova da odsvira, mislim, svako može da nauči da brzo svira, ali to ne znači ništa.
Kad kažem banalni primer, mislim na one najstrašnije, kad uzmete sve Beethovenove ili sve Mozartove simfonije pa ih u disko ritmu, recimo, onda ispadne da će to biti tehno, da će to biti ovako, ali se u stvari pozovete se na muziku Mozarta, Beethovena, što je potpuno strašno, ne zato što nisam ja toliko osetljiv pa da kažem jao, to je skrnavljenje, pa da se pobegnem od toga, da se naježim. Nije to u pitanju. U pitanju je toliki besmisao i takav nedostatak invencije da mi je to više tužno nego što me vređa. To jednostavno čovjek lako pređe preko toga. Ono što mi nije tužno, što me stvarno vređa, jeste količina slušanja toga i ljudi koji to slušaju. Tu imam problem. To mi je direktno uvredljivo. To vam je ono ko kad date klincima i kažete mu da bi nešto, da bi osetio i da bi saznao nešto, ti moraš da čitaš knjige. I naravno da će da vas traži neku digest verziju, ili ima to na nekom videu, ili ima to na CD-u, na DVD-u, nešto kratko. Kakav je vaš odgovor na to? Kako vi objašnjavate da Ratimir treba čitati na tenane? Da ćete vi u svakoj rečenici naići na nešto, da poravnavanje tih grba, po znacima navoda, i svih neravnina koje imate u jednom dobrom romanu ne vodi ničem dobrom. Dakle, poravnanje ritma, ako sve date u jednom disku ritmu, neće vas dovesti do dobrog, zato što ste ubili ritmičku strukturu. A onda još date, ne znam, koliko simfonija, koliko možete stignete u toku nekih 5 minuta, pa utrpate i sve teme i melodije. Da, ljudi to slušaju.
Posetioci klasičnih koncerata žele iznenađenja, čak i onakva kakva priređuju solisti poput Vanese May, koja to čini banalnim transpozicijama klasične muzike u neki drugi žanr. No da faktor iznenađenja ne mora da podrazumeva banalnost, pokazuju kreativne i suptilne improvizacije u kojima je sačuvana suština kompozitorove zamisli, kakve ostvaruje, na primer, ansambl specijalizovan za ranu muziku Taverner Players. Nasuprot brojnim jeftinim transpozicijama koje nudi muzičko tržište danas, stoji, na primer, njihova prefinjena improvizacija koju ste upravo čuli, posebno inventivna u laganim stavovima ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija. Današnju emisiju, koja je sa vama bila Bojana Žižić, završit ćemo vrhunskim primjerom smislene i fuzije improvizacije, istovremenom fuzijom fiksirane i improvizovane rane i džez muzike, dakle i stare i nove. Jan Garbarek, Hilliard Ensemble i muzika 15. veka, O salutaris hostia Piera de la Rue.